No one in this world can you trust. Not men, not women, not beasts. This you can trust.
Novi Radio Beograd.
Ja se sad, gledajući kako ovde u skupštini sede pristalice tog istog čoveka, bojim i kao ustuk tome podstičem starije da se ne zastide ako uz koga sedi od koji od tih ljudi što će se činiti ne budu li glasali za rat da su plašljivci. I neka ne budu, što bi im se moglo desiti slepo željni dalekih podhvata, nego neka spoznaju da požuda žanje najmanje uspehe, a oprez najveći. Neka suprotno onima glasaju za domovinu koja se zaista baca u najveću opasnost kao nikad pre i zaključe da se Sicilijanci drže prema nama onih granica koje imaju sada i na koje se ne tužimo, to jest Jonskog zaliva, ako ko plovi uz kopno, i Sicilijskog zaliva za ono koji plovi otvorenim morem. Neka posjeduju svoju zemlju svaki za sebe i međusobno se slažu. I ti, predsjedniče veća, ako misliš da ti je dužnost brinuti se za grad i hoćeš postati rodoljub, daj to na glasanje i predloži opet Atinjanima da o tome odluče. Ako si u strahu zbog ponovnog glasanja pomislio da ćeš pred tolikim svedocima zbaciti za sebe krivicu da gaziš zakone i da ćeš postati lekarom gradu koji je zlo zaključio i da onaj lepo upravlja koji najveću korist učini domovini i svojevoljno joj ništa ne naškodi. Nikija tako reče, a većina Atinja nastupajući za govornicu savjetovala je da ratuju i da ne ukidaju zaključke, a neki su govorili suprotno. Najuduševljenije ih je posticao na rat Alkibijad sin Kleinijin, želeći se opirati Nikiji s kojim se inače nije slagao u državnim poslovima, a i zato što ga je klevetnički spominjao. Vrlo je živo čeznuo postati vojskovođom i nadao se da će po njemu Atinjani osvojiti Siciliju i Kartagu i da će ujedno, ako ga posluži sreća, lično povećati imetak i steći slavu. Bio je ugledan među građanima, ali su njegove strasti u uzgajanju konja i ostali troškovi bili veći nego njegova imovina, što je kasnije prilično uništilo grad Atinu. Većina se Atinjana bojala njegove velike raspuštenosti u životu i njegovih osnova koje su se očitovali u ostvarenju svakog pojedinog dela, te su ustali protiv njega jer da teži za silništvom. I premda je na službenom položaju ratne poslove dobro vodio, pojedinci su osobito gnevni na njegovo vladanje, drugima poverili vođstvo i nakon nedugo vremena upropastili grad. Nikija pak reče toliko jer je držao da će ili odvratiti Atinjane mnoštvom zadataka ili ako bude prisiljen vojevati da će tako najsigurnije isploviti. Napokon stupi za govornicu neki Atinjani i obrativši se Nikiji reče mu da se ne treba izgovarati ni otezati, neko neka odmah pred svima kaže kakvu da mu pripremu odobre građani. A on protiv volje reče da će se radije u miru posavjetovati o tome sa su zapovednicima, ali koliko se njemu sad čini, sami Atinjani moraju zaploviti sa ne manje od 100 brodova za prevoz oklopnika, treba će toliko lađa koliko im se bude činilo dovoljno. I još druge lađe treba dopremiti od saveznika. U svemu moraju ukrcati ne manje od 5000 atinskih i savezničkih oklopnika, a ako budu kako mogli i više. Ostalo će pripremu urediti srazmerno i povesti strelce odavde i iz Krita i praćara i ako se šta drugo bude činilo zgodno. Saslušavši to, Atinjani odmah zaključuje da vojskovođi imaju puno ovlašćenje s obzirom na mnoštvo vojske i na čitavu plovidbu i neka rade kako im se bude činilo da je najbolje za građane. Posle toga vršile su se pripreme, slali poruke saveznicima i novačili u samom gradu. Grad se jedva bio oporavio od kuge i neprestanog rata, poraslo je, međutim mnoštvo mladića skupilo se to komprimira novaca, tako da se sve lakše nabavilo i oni su se radosno bavili pripremama.
Kirid Atenjanin opisao je rat Peloponežana i Atenjana kako su ratovali jedni s drugima. Počeo je pisati odmah u početku jer je naslutio da će biti velik i najvrednosniji spomena od prethodnih ratova, zaključujući po tome što su jedni i drugi bili na vrhuncu u svakoj pripravi za njega, jer je video i ostale Helene gde ustaju jedni uz jednu, drugi uz drugu stranu, i to jedni odmah, a drugi tek nakon razmišljanja. To je naime bio doista najveći pokret Helena i jednog dela Barbara, a tako reći i najvećeg dela sveta. Događaj je pre toga i još starije, beše nemoguće jasno ispitati, poraditi starine, ali prema znacima kojima mogu poverovati, dok promatram najstarije vreme, držim da ti događaji nisu bili veliki ni po ratovima, ni po ostalom. Očito je da sadašnja takozvana Helada nije bila u starini stalno naseljena, nego je pre bila seoba i pojedino su plemena lako ostavljala svoju zemlju, a silila su ih na to druga plemena, kad god ih je bilo više. Trgovine nije bilo, niti su se družili bez straha jedni s drugima, ni po kopnu ili preko mora. Uživali su svaki od svoga samo koliko su trebali za život, a obilje novca nisu imali. Nisu ni obrađivali zemlju jer je bilo nesigurno kad će odakle drugi tko doći i oteti im je, pogotovo kad nisu imali utvrđenih mesta. I držeći da svakde mogu nabaviti svakodnevnu nužnu hranu, nisu se teško dizali iz svojih sedišta i poradi toga nisu imali ni moćnih velikih gradova, ni ostale obrane. Najveće promene stanovnika doživljavala je uvek najplodnija zemlja, koja se sad naziva Tesalija i Beotija i veliki deo Peloponeza osim Arkadije, a od ostale zemlje što je bilo najbolje. Zbog plodnosti zemlje kod nekih se plemena razvijala veća moć i među njima je dolazilo do razmirica, poradi čega su onda sami propadali, a ujedno su većima na njih navaljivale strana plemena. Atika je doista od davnine živjela bez buna zbog mršave zemlje i nastavili su je uvek isti ljudi. Za tu tvrdnju, i ovo je dosta jak dokaz što se ostali gradovi zbog seoba nisu jednako povećavali, jer su se iz ostale Helade najmoćniji ljudi, isterani zbog rata ili bune, uticali ka Atjenjanima kao na sigurno mjesto. Postojeći građanima odmah su još od strane povećali njihov grad mnoštvom ljudi, tako da su Atenjani kasnije osnovali naseobine i u Joniji, jer im Atika nije više bila dosta velika. Poštovani slušalci.
Dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Ovo uopšte nije bilo slučajno, sad idemo na putovanje kroz vreme.
Putovanje kroz vreme krenulo malo.
Da. Dobar dan, dobar dan.
52. po redu.
Jeste.
Radio Galaksija, malo li je?
Jeste. I ovaj, u tom smislu malo živine u programu, dakle ovo što smo čuli do sada, naravno bili su odlomci iz Tukididove istorije Peloponeskog rata, jedne divne knjige koju pominjemo ne sasvim slučajno, nego uvrlo u kontekstu, mislim da je naše današnje teme. Jeste. A mislim da je između ostalog ima raznih razloga zašto je Tukidido istorija mnogo dobra, pored toga što predstavlja jednu knjigu koja je bila inspiracija brojnim ljudima i imala ogroman uticaj na kasniju istoriju, mislim.
Na razvoj, da.
Recimo, poznata je činjenica da dok je putovao brodom preko okeana na Versajski kongres po završetku Prvog svetskog rata, američki predsjednik Woodrow Wilson, tvorac čuvenih Wilsonovih 14 tačaka, koje su i glavni arhitekta, kako bi se reklo, post-kongresa prvosvetsko-ratovskog uređenja Evrope i sveta je tokom celog putovanja čitao i podlačio, mislim, za ove važne delove i Stukididove istorije. Veliki pisac i Nobelovac William Faulkner je, kada su ga pitali, mislim, za ove šta, ovaj, šta preporučujemo, mislim, mladim piscima za čitanje, on je rekao samo dve stvari, Bibliju i Tukididovu istoriju. I tako dalje, ima brojnih daljih primjera gde se to pojavljuje, mislim, za ove što, ono, u pop kulturi, što inače, a ono što je interesantno jeste da, znači, Tukididova istorija je mnogo aktuelna i interesantna. Ovo što se nama čini pomalo, mislim, zove arhaično u ovome, smo pročitali, je delimično posljedica činjenice da je ovo stari prevod. To, ja da. Se nadam da ovladniji, najracionalniji i tako dalje, mislim, zove antički Makijaveli, mislim, zove kako su mnogi pisali. I to je zaista tačno, vrlo moguće da, znači, da je Tukid, kojim slučajem živao kasnije u Evropi, u renesansi, vrlo verovatno da bi se on potpuno dobro slagao sa Makijavelijem i na taj način, kao što je Makijaveli tvorac političkih nauka, mislim, u savremenom smislu te reči, tako isto možemo reći, mislim, da Tukidovo delo za po mnogo čemu predstavlja preteču, mislim, zove svih i Makijavelijevog vladara, odnosno princa, a i ovi svih kasnijih, mislim, zove klasika iz oblasti političkih nauka. E sad, nama čak i to, mislim, zove, nije onaj najdublji, najsubtilniji nivo za koji je za nas ova knjiga interesantna, nego je interesantna zbog nečega što su neki ljudi koji su se bavili time i celom i tom epohom i samim Tukididovim delom su odavno primetili, a što je postalo aktuelno iznenada tek u zadnjih, recimo, iz nekog čudnog razloga je postalo aktuelno tek u zadnjih 10 godina. Recimo, ranije su to primetili, na primjer, veliki američki istoričar antičkog sveta Donald Kagan, koji je profesor na dugogodišnji na Yale-u i Cornell-u, koji je napisao u 4 toma, mislim, zove savremenu istoriju Peloponeskog rata. Mm-hmm. On u predgovoru 4. posljednjem tomu pod nazivom The Fall of the Athenian Empire, dakle, koji opisuje završetak posljednjih 6-7 godina rata, otprilike od 411. do 404. pre naše ere, dakle, je on na samom predgovoru kaže da je sam, dakle, sad proučavanje i čitanje Tukidida ga je podstaklo da zapravo potpuno, da je potpuno razumno, koristeći, mislim, zove ono što on kaže, što on naziva counterfactual history, odnosno mogli bismo nazvati protivčinjeničnom istorijom, i on navodi, recimo, 2 primjera koje su karakteristična u samom Tukididovom delu, na samom pri početku, dakle, kad on govori o grčkoj opsadi Troje, Tukidid kaže, ali kaže samo da su oni poneli sa sobom dovoljne zalihe hrane, municije i oružja, oni su mogli lako, kaže, sa prevladati u bici mnogo pre nego što, kaže, stvarno jesu, zato što nisu posjedovali adekvatne pripreme i logistiku. A onda, mislim, zove kasnije u prilikom kad govori, kad sumira, kad daje jedan in memoriam i sumira karijeru najvećeg atinskog državnika Perikla, onda on kaže, eto, kaže, toliko je, kaže, imao, tako jake osnove je Perikle imao da zaključi da su Atinjani mogli da triumfuju u ratu, mislim, zove, i samo da su se držali njegove strategije koje im je zaveštao. U svakom slučaju, znači, Tukid je bio majstor toga da, znači, da izvede zaključke o tome da li su u najmanju ruku, kako bi se to reklo, plauzibilni, odnosno prihvatljivi protivčinjenični iskazi o istorijskim događajima za koji znamo da se nisu desili. Mm-hmm. Kao što znamo da su Atinjani nakon Periklove smrti odstupili od njegove strategije i pošli nekim drugim putevima, za koje je sam istoričar smatrao da su bili pogubni i lošiji, a opet neki drugi mogu da kažu da to baš nije tako, ali poenta jeste, mi znamo da se nije tako desilo, i onda, mislim, da se u sud oblika, mislim, da šta bi bilo da su se oni držali Periklove strategije, je protivčinjenični iskaz. A protivčinjenični iskaz nam omogućuje da mi analiziramo, da postavimo one faktografske činjenice u novo svetlo, i to je oblast, čitava oblast koja, eto, Kagan naziva protivčinjeničnom istorijom, a jedan drugi veliki savremeni istoričar, Neil Ferguson, koji se bavi 20. vekovnom istorijom, ali je pionir te metodologije je napisao knjigu, odnosno preciznije izdao knjigu, to je zbornik radova čiji on izdavač, a napisao je vrlo obiman predgovor koji zapravo definiše taj njegov osnovni program pod nazivom Virtual History, odnosno virtualna istorija, ali o tome kao i o drugim stvarima. Jeste, da. Kad malo.
Ajmo da zasviramo. Bila je to nov glas Candy, Sugar and White Bread, a mi ćemo ipak našu emisiju držati sa onih tradicionalnih, naš tradicionalnog reda sleda.
Ma ne.
Kako faca, kao nemojmo tradicionalnu reč koristiti.
Ne, vratit ćemo se mi na tradicionalizam, ali to na samom kraju, kad budemo pomenuli Rene Genona i njegov tradicionalizam. Ali, ovaj,
da, u tom smislu.
Ali,
to, u tom značenju tradicionalizma.
Jeste.
Okej, idemo.
Molim vas, par
svi čekaju da čuju najveću od svih vesti.
Pa sad ne znam
mislim,
da li...
Mislim, nije najveća, ali je najaktuelnija. I dosta popularna, moram priznati.
Misliš na vest o Pac-Manu?
Da, na vest o sudaru čestica.
A, dobro, okej.
Okay. Cerna.
Pa jeste, okej, okay, ajde.
Mislim, pazi, bilo je u svim medijima.
Naravno, dakle. Jeste, dakle, bla, bla, truć, ovaj, desio se veliki eksperiment.
To.
I tako, pa dobro, mislim, zove, nije se, zapravo, mislim, zove...
Zapravo se ništa nije dogodilo.
Realno gledano se nije, mislim, okej, okay, oboren je još jedan rekord u pogledu... Oboren je još jedan rekord u pogledu, znači, visokih energija koje su postignute u zemaljskim laboratorijama, i to čak ne jednom, nego četiri puta, mislim, zove, odnosno četiri puta su postignuti sudari sa do sada rekordnim energijama u LHC-u, odnosno velikom hadronskom kolajderu ili velikom sudaraču hadrona, kako god. Dakle, i shodno tome, to je deo projekta koji se... Pa sad malo ipak suviše pompezno za moj ukus, a se ja pitam, zove taj Cosmos Origin Project, koji zapravo treba da simulira neke procese koji su se dešavali ne u samom velikom prasku, kako se pogrešno, mislim, zove često navodi, nažalost, u medijima, nego u nekim dovoljno ranim fazama nakon velikog praska. Sad, koliko je to dovoljno rano? Pa sad, to je zanimljivo pitanje, zato što nije sasvim moguće govoriti o tome da su prilikom takvih sudara uslovi, osnovni problem sa tom analogijom, mislim, zbog koje ja mislim da nju treba izbaciti, ali nažalost kad se jednom nešto zacari tako u popularnoj medijskoj imaginaciji,
onda je to
jako teško izbaciti, jeste činjenica da se sudari i to stanje koje se dobija vestrano visokih energija u akceleratorima ne može... Nije čak ni lokalno, a ni tokom tog kratkog intervala trajanja, mislim, nije u stanju, kako bi to rekli fizičari, termodinamičke ravnoteže. Mm-hmm. E sad, zašto je to bitno? Pa, odnosno, zašto je to na neki način, mislim, da nije bitno to što se ne nalazi u stanju, nego je značajno da bi se razlikovalo od situacije koja se dešava na drugim mestima u svemiru gde imamo događaje sa jako visokim energijama, recimo u unutrašnjosti, u centru Sunca i u centru drugih zvezda masivnijih od Sunca, ili recimo kod objekata kao što su kvazari i neki drugi ekstremno sjajni izvori u svemiru, i naravno u periodu neposredno nakon velikog praska. Pa radi se o tome da u takvim uslovima kakvi postoje u raznim tim prirodnim laboratorijama, materija se nalazi u stanju ili u stanju ravnoteže ili stanju nečega što je, ajde da kažemo, dovoljno slično ravnoteži da bi mogla da se dobro definiše raspodela čestica, koje god da su čestice u igri, tamo u tom mestu raspodela čestica po energijama ima neki, hajde da kažemo, relativno jednostavan i pravilan oblik. To na prvi pogled ne mora da nikog zanima i obavezuje sa strane, ali to je preduslov za to da uopšte možemo definisati, recimo, veličinu koja se zove temperatura. Aha. Zato što temperatura nekog sistema ne može da se definiše kad je sistem ili se nalazi ili ima jako malo čestica ili iz nekog drugog razloga se nalazi daleko od stanja ravnoteže. I poenta jeste da, znači, temperatura je jedna makroskopska osobina sistema koji ima, besmisleno, nego recimo zamislimo da imamo 10 atoma nekog gasa u nekom kontejneru. Da li taj gas, pod navodnicima, mislim, zove, znači mali delić gasa od 10 atoma, da li on ima temperaturu? Pa odgovor je nasuprot našoj intuiciji, nema. E pa isto se odnosi u principu sa sistemima koji nastaju, mislim, zove, u velikom hadronskom kolajderu. Oni ne zadovoljavaju taj fundamentalni uslov da jednostavno ima dovoljno mnoštvo čestica da učestvuje u tome da bi njihova raspodela po energijama imala nekao pravilni smisao, tako da ne možemo govoriti o tome da je postignuta, recimo, ista temperatura kao što je u velikom prasku, a zapravo ono što nas zanima jeste ono što se desilo u velikom prasku, gde su čestice bile u tom stanju jedne približne ili, kako to kažu, kvazi ravnoteže. To je, mislim, zove, to je jedna osnovna, mislim, razlika. Međutim, naravno, ovo jako pompezno zvuči, mislim, zove, mini Big Bang created, bla, bla, bla. Tako da, mislim, to je naravno veliki uspeh, ali ove za rezultate ćemo još da sačekamo, zato što analiza rezultata i to šta je zapravo, mislim, zove, postignuto će da traje, boga mi, verovatno, narednih nedelja, meseci i tako, pa ćemo obaveštavati naše slušalce o tome. Inače, mislim, zove, od ostalih raznih vesti ima jedna koja nam stiže iz Afrike i prilično dobro deluje, sa ciljem iz Afrike, ne u smislu toga da, za razliku od ostalih vesti koje nam ponekad stižu iz Afrike, da je, ne znam, otkrivena nova vrsta, ili da je, ne znam, otkriven neki fosil, ili, ne znam, rudno blago i tako dalje. Ovo nije nešto što ima veze sa prirodom, nego ima veze sa ljudima u Africi, i to je u tom pogledu jako bitno i sa naučnim potencijalom u Africi. Naime, kako stoje stvari, nije se još desilo, ali juče je objavljeno da, kako stoje stvari, postoje velike šanse, ne 100% još uvek, ali jako velike šanse, da se novi 1,5 milijardi evra, mislim, zove ove vrednosti projekat radioteleskopa, takozvani poznat pod skraćenicom SKA, a SKA je skraćenica od Square Kilometer Array, odnosno, ajde da kažemo, niz radioteleskopa površine jednog kvadratnog kilometra, dakle, da se gradi u Africi. I ranije je bilo, mislim, ideja jeste da svakom čovjeku to mora da se radi na južnoj hemisferi, bila ideja da to bude u Australiji, međutim, Australija, koja inače ono, svetska vela sila u astronomskim poduhvatima je možda onako broj 2 ili broj 3 na svetu, mislim, zove što se tiče astronomskih potencijala, već sada, mislim, jednostavno su ljudi zaključili da nekako je to neprilično, a s jedne strane, a s druge strane, da je ovo odlična prilika da se podstakne razvitak nauke u afričkim zemljama. E sad, poenta jeste da ovaj taj SKA teleskop je bilo neobičan po tome što on ne nalazi sav na jednom mestu, nego on sastoji se, on treba da se po projektu sastoji od oko 3000 različitih antena, koje će biti raspoređene na relativno velikoj površini. Njihova ukupna površina antene je oko 1 kvadratnog kilometra, što je, mislim, zove abnormalno veliko za uređaj, teleskop i tako dalje, ali one će biti raspoređene na raznim mestima i ideja jeste da glavno mesto bude u Južnoj Afričkoj Republici, a ostale će biti raspoređene u relativno okolnim zemljama, pre svega Namibiji, Botswani, Mauricijusu, Madagaskaru, Keniji i Zambiji. U tom kontekstu, mislim, to delo je sad jako dobro, kako stoje stvari, taj međunarodni panel koji odlučuje o celom projektu, pošto, kao što rekoh, projekat je jedan od skupljih teleskopa do sada, možda i drugi najskuplji posle ono Hubbleovog svemirskog teleskopa, koji je koštao nešto oko 2 milijarde dolara, ovaj košta 1,5 milijarde, tako da je to, mislim, zove, to je ekstremno velika stvar za naučne prilike. Tako da u tom kontekstu, mislim, konačna odluka biti saopštena, ovo još nije, ali po onome što je juče saopšteno, znači u utorak 30. marta, kako stoje stvari, velike su šanse da projekat bude realizovan, odnosno da počne da se realizuje od naredne godine u Africi, a konačnu punu operacionalnost, znači kad se izgradi svih 3000 antena, mislim, on će početi da radi ranije, ali počne da radi, ali punu, znači svih 3000 antena će biti završeno tek do 2022. godine, znači to je, kao što je ekstremno ambiciozan poduhvat, i mi se nadamo da da će to zaista podstaći razvitak nauke u Africi, koja, kao što znamo, ima mnogo problema po raznim osnovama, od inače celog konzorcijuma koji treba da gradi, mislim, zove SKA. U principu, znači, glavni učesnici su Sjedinjene Države, Francuska, Nemačka, Holandija, Portugal, Španija, Švedska i Velika Britanija. I naravno Južnoafrička Republika kao glavni učesnik konzorcijuma iz Afrike. Kako stoje stvari, Sjedinjene Države će obezbediti oko 40% totalne cene, oko evropski deo konzorcijuma od drugih 40% i Južna Afrika oko 20%, tako da ako to sve bude kako treba, javit ćemo, to će biti vrlo značajan korak. Inače, to će biti najveća radio, znači najveći radio teleskop ikada.
Koje će vrste istraživanja tamo?
To će biti jako mnogo stvari, znači pre svega pre svega. Biće moguće vidjeti, mislim, zove prve galaksije koje nastaju u periodu, mislim, zove neposredno, recimo, negde oko pola milijarde godina nakon velikog praska. Znači, oko 500 miliona godina nakon velikog praska nastaju prve galaksije koje su od nas toliko mnogo na tako velikom crvenom pomaku da je njihova čak i optička, recimo, ili infracrvena svetlost je pomerena skroz u radio talasni dijapazon samo zbog crvenog pomaka. I to znači samo da mi ne možemo njih da vidimo, recimo, u optičkim ili infracrvenim uređajima, nego moramo na ovoj radio uređajima. Ono što, naravno, mislim, zove usput su jako velike beneficije, usput će se dobiti još hiljadu drugih stvari, mislim, kao što je između ostalog i na kraju krajeva rezultati sa SKA radioteleskopa će biti, mislim, zove se, što god da se posmatra, bit će moguće usput tragati da li slučajno ima seti signala vanzemaljskog porekla, tako da, mislim, to je jedna od stvari koja je usput deluje, mislim, i on će obezbediti potpuno, znači, u tom pogledu osetljivosti na eventualne, znači, ajde da kažemo, intencionalne signale, mislim, zove SKA će nadmašiti postojeće uređaje koji su korišćeni u okviru tih takozvanih parazitskih seti potraga, nadmašit će za, recimo, faktor od oko 100 u pogledu osetljivosti, mislim, tako da je to će biti zaista ogroman napredak praktično. Pretpostavljam, mislim, sa uređajem kao što je SKA biće moguće, recimo, zamislimo sad da posmatramo Zemlju, odnosno Sunčev sistem sa neke druge zvezde, biće moguće detektovati, recimo, radio i televizijske emisije, recimo, dobro, doduše ne radio emisije kao što je naša emisija, koji su tako da kažem unutar optičkog vlakna, ali recimo radio emisije na FM i AM, ili područjima će biti moguće, znači sa takvim teleskopom bilo moguće detektovati takve stvari na udaljenostima koje se mere stotinama, pa možda neki bi rekli hiljadama svetlosnih godina. Tako da to znači samo da to znači da bismo jednostavno mogli da mislim imamo mnogo veću, daleko veću osetljivost na te neke relativno slabe usputne odlive zračenja koji prate aktivnosti potencijalnih vanzemaljskih civilizacija.
To zvuči
i potpuno sad zabavno. Još jedna zabavna vest koja se je objavljena u časopisu Journal of Zoology prošle godine, jeste bila, znači, saopštila je grupa biologa na čelu sa doktorkom Rachel Grant sa britanskog Open University-a u Milton Keynesu, je ispitivala ponašanje ni manje ni više nego velike populacije žaba, ali ne bilo kad i bilo gde, nego velike populacije žaba u Italiji koje su se, kako stoje stvari, kako saopštava ova studija, dosta onako spektakularno, koje su bile u stanju da, koje su predvidele zemljotres koji se desio 2009. u Lakvili, mislim, zove, i razrušio taj drevni gradić u Umbriji i koji je bio jedan od, jeli, neočekivanih potpuno zemljotresa kakve se inače, mislim, da je, kao što znamo, dešavaju. Ovaj nije imao tako katastrofalne posledice kao, recimo, skorašnji zemljotres na Haitiju, ali sa druge strane bi potpuno očekivan, mislim, desio se ono, znači, usred Evrope, mislim, zove, usred dobro posmatranog i ono monitorovanog područja, i kako stoje stvari, bio je potpuno neočekivan za ljude, međutim ne i za žabe, jer kako stoje stvari, žabe, a odavno postoje debate oko toga koje sad vrste životinja i kako reaguju na pre zemljotresa. Očigledno je da mnoge vrste reaguju i uspeju i osjećaju znake predstojećeg zemljotresa, međutim obično ti pokazatelji koji su detektovani kod populacija kao što su ribe ili kao što su glodari, kao što su neki gmizavci, gušteri i zmije, se obično dešavaju kratko pre zemljotresa, nekih, recimo, na nivou, mislim, zove, od minuta do par sati pre zemljotresa. Međutim, što se žaba tiče, mislim, zove, žabe su, se ispostavilo, mislim, zove, da šokantno, ali istinito, čak par dana, mislim, zove, pre nego što će doći do zemljotresa, žabe su počele da se sele, I ne samo su počele da se sele, nego su, mislim, zove, znači, napustile su tu svoju koloniju za parenje koja se nalazila na samom jezeru, dakle, na jezeru San Rufino, mislim, zove, pored Akvila, mislim, zove, gde, no, i što inače krajnje atipično ponašanje, mislim, zove, za žabe, i onda su oni obično, mislim, zove, znači, nakon parenja ostaju oko kolonije, mislim, zove, u velikim količinama, sve dok se ne pojave svi, što bi se reklo, punoglavci. Međutim, mislim, zove, to se nije desilo, nego su oni čak između 3 i 6 dana pre zemljotresa, mislim, zove, masovno, mislim, napustili, ostala je jako mala populacija žaba koja ostala na licu mesta, i oni su se, kako se kaže, preselili, mislim, zove, čak nekih, mislim, zove, 8 do 17 kilometara od mesta, mislim, zove, originalno, i u praktično direktno nasuprot, odnosno na suprotnom, u suprotnom pravcu, mislim, zove, od pravca ka epicentru zemljotresa, koji će se tek odigrati par dana kasnije, znači 6. aprila, to je, evo, sad je godinu dana još malo, 6. aprila 2009. Kako stoje stvari, ovaj doktor Grant kaže da je to prva studija koja jako dobro dokumentuje. Oni su sasvim onako slučajnim sticajem okolnosti praktično se bavili izučavanjem zooloških populacija, u saradnji sa italijanskim kolegama, baš mislim, zove, u tim oblastima, mislim, zove, kad je došlo do, opet kažem, potpuno neočekivanog zemljotresa, što je pružilo priliku, jeli, za ovakvu studiju. Ovo je prva, dakle, studija koja je jako dobro dokumentovana u smislu toga da je bilo dovoljno posmatranja ranije koje su prethodile u normalnim, da kažem, uslovima, koje su prethodile samom događaju. Obično se to primeti ad hoc, mislim, zove, ili samo neposredno pre. E sad, u čemu je tajna, mislim, zove, na koji način, recimo, vodozemci poput žaba uspevaju da detektuju predstojeći potres, to je i dalje velika misterija. Dakle, oni su
samo to registrovali.
Ima nekoliko, znači, nije moguće, znači, u ovoj studiji se ne kaže, mislim, zove, znači, u čemu je tajna. Ono što je jasno jeste da, kako stoje stvari, ima nekoliko mogućih mehanizama koji se dešavaju nešto pre zemljotresa. Ono što se dešava jeste da dolazi do oslobađanja nekih relativno retkih gasova iz tla, znači kroz male pukotine, mislim, zove, u tlu, u nekom periodu pre zemljotresa dolazi do oslobađanja povećanih koncentracija nekih relativno retkih gasova, recimo kao što je radon. Znači, radon je inače ekstremno redak gas i, mislim, i ekstremno ga malo ima, tako da, mislim, da čak i mala povećanja, mislim, da te inače majušne koncentracije može bude veoma značajno. Druga stvar koja se dešava jeste da dolazi, kao što su utvrdili ljudi još ranije, do poremećaja u ionosferi. Prilikom zemljotresa dolazi do promene, ajde kažemo tako, propusnih moći ionosfere s obzirom, recimo, na elektromagnetne talase. Znači, ionosfera generalno gledano je znači propusna za neke radio talase, a za neke nije. I mnogi talasi, posebno dugački, recimo metarski, dekametarski radio talasi, se odbijaju od ionosfere i to omogućuje, recimo, klasičnim nekim radio stanicama i nekim službama koje koriste, recimo, duge radio talase da dosignu mesta koja su daleko van horizonta i van vizualnog mesta, zato što se talasi odbijaju od ionosfere i vraćaju nazad ka zemlji. A to koji će se talasi tačno odbijati i koji će propuštati, ima nekakva kriva koja opisuje, mislim, dakle, elektromagnetna svojstva, pre svega refleksivnost ionosfere. Ona se menja, mislim, zove, nešto pre zemljotresa, mislim, zove, na mestima i lokacijama u blizini epicentra. Da li je u to u pitanju? Žabe su inače dosta poznate po tome što mogu da detektuju relativno male fluktuacije elektromagnetnog polja u blizini. To i ranije, mislim, zove, bilo proučavano još dosta dugo, mislim, zove, znači, vodozemci kao da posjeduju neku vrstu, mislim, zove, hajde kažemo, čula i detektora, mislim, za radio talase, slično kao što je na primjer, mislim, zove, onaj sonar kod slepih miševa, ili recimo električno čulo kod jegulja i nekih drugih, mislim, zove, nekih drugih morskih organizama. Da li je to slučaj? To je još uvek potpuno otvorena stvar. Ono što je interesantno, da ranije su Ranije je bila diskusija oko toga da li recimo kolonije mrava, mislim, zove, mogu jedno vreme je vladala ideja da kolonije mrava, mislim, mogu da se koriste kao prediktori zemljotresa, pošto su neki uočili da mravi menjaju svoje ponašanje i, mislim, zove, menjaju broj, znači broj radnika, ne znam, ono, ratnika i tako dalje, mislim, zove, pre zemljotresa. Međutim, to nikad nije u potpunosti potvrđeno. Bilo je nekih nalaza koji su ukazivali da se to dešava pre nekih zemljotresa, međutim najbolje proučeni slučaj zemljotresa u Mojave pustinji u Kaliforniji, koji se desio 28. juna 1992. koji je bio baš posebno praćen, pošto tamo u toj oblasti generalno pustinjskoj ima jako mnogo mrava, mislim, zove, ima jako mnogo, ima vrsta mrava i različitih njihovih kolonija. Nije detektovano, mislim, ako je taj zemljotres bio prilično jak, 7,5 stepeni, nije detektovana promjena njihovog ponašanja, tako da je ta hipoteza pala u vodu. Tako da ostaje i dalje da se diskutuje velika misterija o tome zašto neke životinje su u stanju da predvide zemljotrese. I još ovako jedna vez za danas jeste da je čuveni Pac-Man, znači, to je se isto pojavilo u svim mogućim vestima, dakle, Pac-Man, kako stoje stvari, ljudi su, sonda Cassini koja je u orbiti oko Saturna je napravila infracrvenu temperaturnu mapu malog Saturnovog satelita Mimasa, i kako se ispostavilo, mislim, zove, Mimas jako liči, mislim, zove, na Pac-Man. I to je poznata, mislim, zove, jeli, što se kaže za mlađe slušalce, ikona video igrica iz 1980. godina, neki bi rekli iz praistorije računarstva i video igara, te u tom smislu to je bila zaista najpopularnija igrica davno, kad su računari, recimo, imali, na primjer, prostor na disku, na primjer, 48 kilobajta, pa vrlo moguće, 48 kilobajta i tako dalje. Sad, ispostavljao se da, znači, Mimas ima tako neobične varijacije i neobične teksture u stenama na površini, a inače on je karakterizan po tome što je taj satelit vizuelno, znači, ovo je infracrvena mapa koja izgleda kao Pac-Man, a vizuelna mapa izgleda kao zvezda smrti iz Star Warsa, mislim, zove, zato što ima, mislim, zove, ima jedan veliki, mislim, zove, okrugli krater, mislim, zove, koji zoveš Herschelov krater, ima mnoštvo manjih, mislim, zove, relativno pravilno raspoređenih, mislim, kratera na površini, tako da zaista izgleda kao imperijalna ratna stanica iz prvo, odnosno, epizoda 4, 5 ili 6 Star Wars serijala. To je inače relativno mali satelit, oko 400 km u prečniku, znači mnogo manji od našeg meseca, kruži oko Saturna i kako stoje stvari je jedan od zanimljivijih objekata koje posećuje sonda Cassini, jedna ovako vrlo interesantna misija zajednička se sprovode NASA i ESA, odnosno Američka i Evropska svemirska agencija, i traje već i godina. Naime, nedavno su produžili trajanje misije do 2017. Znači, Cassini je veštački satelit Saturna koji se kreće oko Saturna i obilazi, povremeno prilazi dovoljno blizu raznim Saturnim satelitima da nam pošalje tako zanimljive slikice i podatke, i srećom nastavit će to da čini sve do 2017. godine.
Lepo.
Just like an oven, like an oven. I need some loving, and my baby, I can't hold it much longer. It's getting stronger, it's stronger. When I get that feeling, I want sexual healing, sexual healing. Oh baby. So fine, helps to relieve my mind. Sexual healing is good for me. Sexual healing is something that's good for me. Whenever blue teardrops are falling, and my emotional stability is leaving me, there is something I can do. I can't get on the telephone. I call you up, baby. And honey, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. If you don't know the things you're dealing, I can't tell you, darling, that it's sexual healing. I got sick this morning. The sea was storming inside of me. Baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. And when I get that feeling, I want sexual healing. Sexual healing. It's good for me. Makes me feel so fine. It's such a rush. Helps to relieve the mind. It's good for us. Sexual healing. It's good for me. Sexual healing. It's good for me. And it's so good for me. And it's so good to me, my baby. Grab a hold of my body and mind. Soon we'll be making love, we'll do it fine. Got my man's room. Open up and let me in. Darling, you're so great. I can't wait for you to operate.
Idemo buđenje, jer sledi glavna tema današnje emisije.
Nastavak. Jeste, nastavak. Vratit ćemo se, imamo još neke stvari, mislim, mm-hmm, koje ćemo kasnije ovako spomenuti uzgled, u pogledu na stvari nalik vestima, mm-hmm, ali sada malo, mislim, zove, idemo ponovo u svet virtualne istorije. Dakle, vratimo se još jednom nečemu što smo pomenuli jedno od prethodnih radiogalaksija, to je šta su zapravo, kad smo pričali o misalnom eksperimentu, govorili smo o protivčinjeničnim iskazima. Dakle, protivčinjenični iskazi, mislim, zove su iskazi, mislim, zove ono, tipa svega ovoga ne bi bilo da je Pera otišao pravo na policiju. E, dakle, šta to znači? Pa to znači da mi zaključujemo da nešto što se inače desilo se ne bi desilo, da su bili zadovoljeni neki uslovi u prošlosti koji nisu bili zadovoljeni. Pošto se nama prošlost čini neizmenjiva i fiksirana i zadata, što opet ima naravno nekih filozofa koji to osporavaju, ali hajde da to zanemarimo u ovom trenutku. Dakle, zamislimo da je to zaista tako. Prošlost je neizmenjiva, na nju ne možemo nikako da utičemo u sadašnjosti i, što bi rekao Toma Akvinski, ni Bog ne može da učini da ne bude ono što je već bilo. Tako da onda, da, naravno, dobro, to svakako mi se zove ne, ali se postavlja jedno drugo pitanje, da li onda ti iskazi koji su očigledno, gde je očigledno premisa iskaza pogrešna, znači da je Pera otišao na pravo na policiju, a nije otišao, onda bi bila neke drugačije posljedice. Međutim, na prvi pogled, Znači, takvom iskazu ne može da se pripiše nikakva istinitosna vrednost. Ušto, ako pogledamo čak i najbanalnije logički, mislim, zove u onoj najjednostavnijoj tabeli, ovaj, ono, implikacija, znači, ovaj iskaz ima formu implikacije, znači, da je, ako je nešto, onda iz toga sledi nešto, ako je A, onda iz toga sledi B, ali poenta jeste da ako pogledate kako izgleda, mislim, zove, ono, istinitosna vrednost implikacije, onda vidimo da iz pogrešnog iskaza može da sledi bilo kakav iskaz, znači bilo pogrešan, bilo tačan, bilo netačan. To je recimo Bertrand Russell u čuvenoj jednoj anegdoti koju koju vredi ispričati, je objašnjavao na jednom predavanju kada je znači on je držao predavanje o Boolovoj algebri i formalnoj logici i onda kada je na kraju predavanja bilo vreme za postavljanje pitanja publike, ustane neki gospodin i pitao, kaže, ono, profesore Russell, Lorde Russell, ono, kao, pa da li vi zaista tvrdite da iz lažnog iskaza može da sledi bilo kakav iskaz? Kaže, ako bi ja rekao da je 2 plus 2 jednako 5, znači da iz toga sledi da ste vi rimski papa. I Bertrand Russell je samo ovako razmislio jedno 15 do 20 sekundi i zaključio, pa vidite, zaista upravo to. Evo, i onda je napisao na tabli 2 plus 2 jednako 5. Onda rekao je, sad da oduzmem 2, pa ću dobijem 2 jednako 3. Pa ću sad da okrenem redosled ova dva, okrenem redosled strana jednakosti, pa ću da kažem 3 jednako 2. Onda ću da oduzmem još po 1, pa dobijem 2 jednako 1. E sad razmislite o sledećem. Rimski papa i ja smo dve ličnosti, ali pošto je 2 jednako 1, mislim zove, onda smo rimski papa i ja jedna ličnost, to jest ja sam papa. E sad to, naravno, mislim zove takav genij, kakav je Bertrand Russell, zaista mogao da improvizuje na taj način, ali to nas uočava sa osnovnim problemom koji imamo kada govorimo protiv činjeničnim iskazima, znači nezavisno od istorijskog konteksta, to može da se desi iskazima koji su protiv činjenični s obzirom na nešto drugo, ne na protok vremena i prošlosti i tako dalje, nego iz nekog drugog razloga je početna premisa neistinita, a oni nam se ipak, znači mi ne možemo da odredimo da li su oni istiniti i lažni, znači on ima, na prvi pogled nema smisla diskutovati, ali sa druge strane nama se čini, intuitivno mi imamo jaku ideju o tome da su neki protivčinjenični iskazi istiniti, a neki drugi lažni. Odnosno, mislim, zove, recimo, uzmimo Tukididov iskaz, mislim, zove, koji smo pomenuli, koji kaže da su se Atinjani držali Periklove strategije, oni bi pobedili u ratu. E sad, ono, očigledno je da oni se nisu, mislim, zove, držali Periklove strategije, tako da iz toga, međutim, Tukididov iskaz je njemu lično, koji je uzeo, budi rečeno, mislim, zove, napisao veći deo svoje istorije, mislim, zove, kada je već znao ono ishod rata i nakon 404. godine pre naše ere, kad se veliki peloponeski rat završio, dakle on je pisao to zato što je bio svestan da intuit ima dosta razloga koje može da podrži takav iskaz i on je njemu se čini intuitivno, se njemu čini istinitim, a da naravno ta istinitost toga nemoguće dokazati. Sa druge strane, iskaz koji kaže da su se Atinjani držali Periklove strategije, tada bi se vanzemaljci spustili, mislim zove, na zemlju, da se očigledno čini neistinitim, zato što, mislim zove, ne samo što mislim ne vidimo nikakvu vezu i nikakve eksterne argumente kojima smo podržali takav iskaz, nego jednostavno, mislim zove, nam se on čini a priori ekstremno malo verovatnim da bude istiniti. E sad, kako da pomirimo to što sa jedne strane formalno gledano ne možemo da potvrdimo ili negiramo bilo koji protivčinjenični iskaz, a sa druge strane opet imamo vrlo jaku intuitivnu predstavu o tome i vrlo je zdravorazumski, logično i konzistentno da neke protivčinjenične iskaze smatramo kvalitetnim, verovatnim, bliskim istini, ako već ne istinitim u strogo logičkom smislu reči, a opet druge iskaze ne smatramo takvim, nego smatramo ekscentričnim, malo verovatnim, neverovatnim ili čak i neistiniti. E pa, to nas vodi do veoma teškog zapravo problema protiv činjeničnih iskaza u analitičkoj filozofiji, koji se može rješavati na razne načine, jako mnogo je knjiga i studija napisano na tu temu, a ono što je jedan od varijanti koji smo pominjali u jednoj od prethodnih radiogalaksija kada smo govorili o Davidu Lewisu i njegovom modalnom realizmu, jeste da zapravo najekstremnija varijanta je, pretpostavimo da su zapravo svi iskazi, mislim zove, ili istiniti ili neistiniti, u tom smislu je da sve što je logički dozvoljeno negde postoji, mislim zove, u velikom multiverzumu, pa sad mi taj iskaz ono da su Atinjani se držali Periklove strategije, oni bi pobedili u ratu, možemo kažemo da je istinit, zato što postoji takav svet, mislim, u kome postoji takav svet u kome su se oni zaista držali Periklove strategije, kao posljedica toga pobedili u ratu. Dok ne postoji takav svet u kome su oni, ne znam, držali Periklove strategije, a onda su došli vanzemaljci, mislim, zove, i istrebili ljude kao u Velsovom ratu svetova, na primjer. To je najtvrđa, ajde kažemo, najekstremnija varijanta rešenja problema protivčinjeničnih iskaza koju nudi David Lewis, ali mi ne moramo da se pridržamo nužno toga za one ciljeve za koje nam postavlja ova ideja o virtualnoj ili protivčinjeničnoj istoriji. Nama je dovoljno da smatramo da ne da su to stvarne alternativne mogućnosti koje realno, koje postoje u stvarnim fizičkim svetovima, nezavisnim, paralelnim, kako god hoćemo od našeg, to nije neophodno, mada opet kažem, nije ni nemoguće, a ima razno raznih razloga da inače verujemo postojanje drugih univerzuma, odnosno postojanje toga što fizičari sve češće zovu multiverzumom. Dakle, nezavisno od toga, mi ne moramo da se držimo te ekstremno realistične interpretacije, nego nam je dovoljna i takva interpretacija da je to jednostavno jedan niz, jedan zamislivi svet koji je u potpunosti logički konzistentan i verovatan s obzirom na razne druge okolnosti koje u tom zamislivom svetu vladaju. I to je dovoljno da donesemo zaključke o tome, mislim, da li je nešto, na primjer, da li je neka tačka, mislim, zove, koju posmatramo, da li je neki trenutak i događaj u istorijskom razvoju nešto što je značajno ili ne. Jer na kraju krajeva to je najveći problem savremene istorije. Kako u ovom zborniku pod nazivom Virtualna istorija, znači Neil Ferguson ističe u svom velikom, opširnom, masivnom, jako dobro napisanom predgovoru, gde on pokušava da definiše ceo taj program i metodologiju virtualne istorije, on, znači, tu napominje sljedeću stvar. Znači, danas, pogotovo danas savremeni istoričar, hajde, neko ko se bavi, znači, ono, Peloponeskim ratom i antičkom istorijom, nije u toj meri ophrvan sa problemom redundantnih informacija, zato što nema mnogo na kraju krajeva izvora koji govore o Peloponeskom ratu. Znači, pored Tukidove istorije se ponešto pronađe kod Plutarhovih biografija, ne znam, ima odlomci ono, iz Diodora, poneki tamo govornici iz 3. i 4. veka i ne znam, Aristofanove komedije, kojima inače nije baš mnogo verovati u pogledu istorijske autentičnosti, kao ni ono, komedijama uopšte, kada tražimo, mislim, zove, jel, istu faktografiju. Dakle, to je jako malo izvora. Mislim, ima još poneki arheološki nalaz, ne znam, stele sa rukopisima, ali to je jako malo informacija. Nasuprot tome, recimo Ferguson, koji se bavi istorijom 20. veka, ima, i svi drugi koji se bave tim problemima, ima problem što u tome što jednostavno u 20. veku postoji toliko miliona, milijardi, ziliona dokumenata najrazličitije prirode i tekstova i materijalnih, mislim, i ono, znači, objekata materijalne kulture i slično, da zapravo tu osnovni problem jeste odabrati šta je relevantno zapravo za istoriju, a šta ne. Koji je događaj, zapis, akt, mislim, zove, bitan za, i koji treba da se analizira, mislim, u istorijskim studijama, a koji ne. Očigledno je da 99,90% stvari mora da se odbaci na neki način. Mislim, zove, ljudski život nije dovoljan da se pročitaju, ja ne znam, na primjer, ne znam, samo pisma koje se odnose, na primjer, na Prvi svjetski rat ili na Drugi svjetski rat. To da ih čitate ono 8 sati dnevno ili 12 sati dnevno, mislim, ceo život, ljudski život nije dovoljan za to, jednostavno. Ima suviše mnogo materijala. I poenta jeste u tome da, znači, jasno je da se negde mora povući granica, ali gde se povlači ta granica? Znači, kako mi da znamo da je neki događaj značajan, a ne? I sad, jedan od odgovora koji Ferguson kroz ovu metodologiju virtualne istorije nudi jeste, ok, mi znamo da je neki događaj značajan, ukoliko, kada bismo ga promenili, možemo da konstruišemo virtualnu ili protivčinjeničnu istoriju, mislim, koja je značajna, koja je drugačija, koja je bitno drugačija od naše, odnosno onoga o čemu znam. Znači, ako njegova promjena ima bitne posljedice, znači, ono, to znači da ako Pera ili Žika, mislim, zove, nisu tog dana, mislim, zove, ono, otišli na pecanje, nego su, mislim, zove, otišli na, ne znam, pešačenje. Na pešačenje, mislim, zove, tada Ok, eto, mislim, uz sve ostalo drugo, mislim, zove što znamo, mislim, zove ništa se bitno nije promenilo. A ako, recimo, Churchill, mislim, zove tog dana nije otišao, mislim, zove u parlament, nego je otišao na pecanje, onda znamo da ne bi bio izabran za premijera i on, istorija je bila znatno drugačija. Znači, to je neka od tačaka gde možemo da kažemo da postoji značajna divergencija između, mislim, zove realne i konstruisane, pažljivo konstruisane, mislim, zove, treba uložiti veliki napor pa vidjeti koji su to sve faktori u igri. Moguće da Churchill da tog dana nije bio izabran za premijera, bi bio izabran sutradan. Ali moguće da ne bi bio izabran sutradan, jer sutradan se parlament nije sastajao ili je bila nemačko bombardovanje, mislim zove, ili se već, mislim zove, desile neke druge stvari, mislim, pošto je Churchill izabran tamo kad je za premijera, kad je već počeo rat, mislim zove, 1940. Tako da je, ili je, dakle, šta god, mislim zove, već nešto drugo, mislim zove, se moglo desiti, mislim zove, što bi, što je naš dodatni parametar zašto mi kažemo da je nešto ono značajno ili nije značajno. I poenta jeste da, znači, baš u tom, ajde da kažemo, programskom predgovoru, Ferguson navodi čitav niz argumenta od kojih neki potiču i vrlo eksplicitno i jasno iz, na primjer, prirodnih nauka. I to je njegova ideja, mislim, zove nečega što je nazvao kao chaos story, a chaos story je kao historija, ali umjesto historije, mislim, imamo chaos. Aha. Mislim, znači, to je ideja da zapravo, mislim, zove, mi imamo da su, da većina, dakle, većina sistema, aj sad na, ovaj, na najopštoj osnovi, sad nazovimo ono što, čime se fizičari bave, to svakako sistemi, ali ono što je kontroverzno jeste da je ono čime se, na primjer, istoričari bave, takođe sistemi. I sad, mislim, zamislimo da mi govorimo o različitim sistemima kojima se bave istoričari, onda, kako Ferguson kaže, imamo sve razloge da verujemo da ti sistemi su ekstremno složeni, znači izuzetno složeni, znači mnogo složeniji od onih sistema koji se nailaze u fizici, na primjer, zato je, mislim, mnogo teže, realno, mislim, zove, ako ćemo tako, mislim, zove, da se baviti, teže je baviti se istorijom nego fizikom, bez obzira što se ljudima ponekad čini su drugačije, baš zbog toga što je sasvim jasno da bar u jednom pogledu, fizičari uživaju veliku prednost koja omogućuje da budu ležerni i opušteni, a to je da su praktično svi sistemi u fizici jako jednostavni. Nasuprot tome, već neki malo kompleksniji sistemi koji su i dalje fizički, kao što, recimo, zemljina atmosfera koja nas uvek, kako da kažem, iznenadi, mislim, zove, iznova, mislim, zove, recimo, naglom promenom vremena koja se upravo dešava, su veoma složeni sistemi čije ponašanje, kao što je vrlo dobro znamo, ne možemo pouzdano da predvidimo. A zašto ne možemo pouzdano predvidimo? Pa ne zbog toga što u njima deluje nekakva misteriozna peta sila, ili zato što, mislim, zove, mi, ili zato što je, ne znam, objašnjenje, predviđanje vremena, ono, nekakav van naučni magijski ili religijski akt i tako je. Ne zbog, naprotiv, mi smatramo da sve suštinske stvari, suštinske sile, faktori i tako dalje koji su u igri, mislim, zove, u vremenu, temperatura, turbulencija, fluktuacija, hidrodinamički parametri, vazduha, vlažnost, tako dalje, sve je to dobro poznato, mislim, zove. Sve to, mislim, zove, jako, mislim, zove, ono, jako delovanje, interakcija, sve jako poznato, ali jednostavno sistem je toliko kompleksan zato što ima toliko mnogo raznih, ajde da kažemo, čak i toliko mnogo ima mesta na kraju krajeva na kojima se odigrava procesi vezani za promenu vremena, da onda jednostavno mi sasvim male promene ulaznih parametara, mi ne možemo, recimo, da izmerimo vlažnost potpuno precizno, ali mi imamo vlažnost koja je data, recimo, u, na primjer, toliko i toliko procenata plus minus 1% ili 0,5% ili hiljaditi deo procenta. I sad kad bi neko mogao da izračuna vlažnost sa preciznošću od hiljaditog dela procenta, to bi bilo super, ali to i dalje ne bi obezbeđivalo pouzdano predviđanje vremena, zato što i sasvim mala varijacija unutar tog hiljaditog dela procenta dovodi nakon ono par sati ili par dana do jako velike promene rezultata koje dobijemo. I to je ono što se zove haos. Znači, haos, ovako pojednostavljeno govoreći, u fizičkim naukama je upravo to. Znači, mala promjena ulaznih parametara dovodi, iako je vaš model savršeno dobar, iako nema nikakvih kontroverzija oko toga, mislim, zove, da onda vi sve dobro opisujete kako treba, ali dovodi do velike varijacije u izlaznim rezultatima, odnosno u onome šta vi predviđate. I sad setimo se još jednom da je predviđanje ključna stvar, mislim, zove, u prirodnim naukama. Znači, vi predviđate, na primjer, rezultate eksperimenta vašeg, ne morate da predviđate nešto će biti ono milion godina u budućnost, mada možete, i to je sasvim legitimno i okej, ali i ali je poenta u tome da vi morate predviđati da to, i da ako su vaša predviđanja uspešna, onda je vaša teorija na kojoj se na osnovu koje radite dobra. Međutim, šta ćemo da radimo ako mi ne možemo da napravimo realno dobro predviđanje, zato što je sistem suviše složen, iako je teorija dobra, ali mi ne možemo potvrdimo da li je dobra, mislim zove zato što mislim da je mala varijacija u početnim uslovima dovodi do ekstremne. I to je onaj butterfly efekt, recimo, mislim zove kad sad kao leptir makne krilima u Brazilu i onda kao posljedica toga se promeni vreme u Japanu. To je zaista moguće, zato što većina tih sistema za koje kažemo da su haotični ima eksponencijalnu zavisnost od početnih uslova. Znači, vama se počnu promene malo, ali onda postoji eksponencijalna funkcija koja strahovito brzo raste i koja strahovito brzo, znači kao u onoj priči o, ne znam, izumitelju šaha, stavi tamo jedno zrno žita na jedno polje, dva na drugo, četiri na treće, osam na četvrto i tako kao dva na n, začas dođete do ogromnih rezultata koji su veći od svetske proizvodnje žita i tako dalje. E pa, to tako isto, znači svaka eksponencijalna funkcija raste brzo i ako imate eksponencijalnu funkciju koja zavisi od male neodređenosti početnih parametra, dobite ogromnu neodređenost u rezultatu, tako da od jeli daška krila leptira dođe do toga da će se desiti uragan ili se neće desiti uragan. Dakle, vi ne možete da odredite zašto je to tako, iako je vaša teorija dobra, mislim da je iz prostog razloga što vi nemate mogućnost da dovoljno precizno utvrdite. Ljudi naravno rade na tome da sve ulazne parametre izmere i odnosno specifikuju što preciznije, ali odmah da se oprostimo od ideje da će biti moguće bilo šta specifikovati potpuno 100% tačno, to je jednostavno nemoguće, zato što nam priroda, ono što nam priroda najčešće daje, to su realni brojevi. Realni brojevi, ako setim ono što smo učili u školi, su beskonačni, neperiodični, decimalni razlomci i onda to znači samo da mi možemo kao broj pi koji počinje nešto 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, ali se nastavlja tako beskonačno daleko. I sad ja, meni ne treba u praktičnim primjenama, recimo u geodeziji, geometriji pri ono komasaciji zemljišta, ne treba mi da znam broj pi na više od ono dve decimale, otprilike nekim tamo pametnim ljudima koji konstruišu rakete i avione i brodove treba na 7 decimala, a nikom živom ne treba na 100.000 decimala, mada bi neko rekao, ok, ako bi umjesto pi ja gledao ne pi, nego recimo temperaturu ili pritisak vazduha, onda bi isto tako imao beskonačno mnogo decimala koje ne bi mogao sve da znam i onda ispostavi se, gled čuda, da ja uzmem u obzir u svom programu za predviđanje vremena, ja uzmem u obzir dakle 7 decimala, ali ona mala razlika između ono 7 i 8, mislim zove, nam i dovodi od toga da predvidim potpuno drugačije vreme. I to je odlika haosa, znači haotičnih sistema. I sad Ferguson kaže, ok, haoti, istorijski sistemi su svi takvi haotični, odnosno problem jeste u tome da, znači, male promene u početnim uslovima, to da li je neko, mislim zove, koje, eto, sticajem okolnosti, recimo značajna ličnost, mada možda to i ne zna u tom trenutku, mislim zove da značajna ličnost uradi A ili B, onda kao posljedica toga imamo čitav veliki lanac posljedica koje imaju značajnog uticaja na istoriju. To međutim ne znači da mi treba da sad ta njegova chaos story, odnosno haos istorija, je ne znači da mi treba da izgubimo svaku nadu, jer u tome da ćemo dobiti objašnjenje istorijskih fenomena ćemo razlikovati koji su bitni, a koji nebitni, jer kako on naglašava, nije sve samo u toj u negativnoj poruci, postoji pozitivna poruka iz teorije haosa i teorije nelinearnih sistema u prirodnim naukama, a ta pozitivna poruka sastoji se u tome da se nije baš, mi ne možemo da predvidimo tačno ponašanje kompleksnih sistema kao što je vreme, ali mi možemo da kažemo u kojim okvirima će se ono nalaziti. I ako su naši modeli dovoljno dobri, onda sigurno će se, mislim, može da se desi da, recimo, kao posljedica već tog poslovičnog daška leptirovih krila u Brazilu, dođe do pojave uragana ili ne pojave uragana u Japanu. Ali neće se desiti, mislim da zbog daška leptirovih krila, recimo, na primer, nastupi ledeno doba ili ili dođe do neke druge drastične, mislim zove, ili se promeni, ne znam, tok golfske struje ili tako nešto. Znači, mi možemo da ograničimo u okviru kog dela mogućeg našeg apstraktnog prostora događaja će se nalaziti. To se neke stvari jesu po prirodi stvari verovatnije od drugih. I one se krajnje ovako uprošteno i karikirano gledano u teoriji haosa nazivaju atraktori. I sad imamo razne atraktore koji nam zapravo, i to sad u zadnje vreme, to je i deo umetnosti, pošto fraktalna umetnost je i jedan od glavnih onako delova, ajde kažem, posebno u digital artu. Na čemu se zasniva to? Pa zasniva se na tome da znači fraktali kao i druge te haotične konstrukcije nisu potpuno haotične, jer da su potpuno haotične, to svakako ne bi bilo nikom interesantno. Nego one teže, mi ne možemo predvidimo kako, ali one teže nekim zanimljivim oblastima relevantnog prostora koji se nazivaju atraktori. Znači imamo razne vrste atraktora koji nam kažu oko čega će varirati, oscilirati ili kretati se ponašanje našeg sistema koji nas zanima. U slučaju vremena taj prostor, odnosno klime na zemlji, taj prostor je jako veliki. Ljudi se trude, zapravo prvi atraktori su i pronađeni upravo, mislim, zove razvitkom modela u meteorologiji i klimatologiji. Kasnije je to počelo da se širi na sve strane. A ono što je, znači, Fergusonova ideja jeste da bi istorija trebalo da traga upravo za tim atraktorima. Treba je traga za nečim stvarima koje su najverovatniji modeli ponašanja, hajde tako da kažem. Kad bi mi uzeli, posmatramo neki istorijski događaj, recimo Peloponeski rat koji se odigravao kako se odigravao tokom 27 godina jeli, velikog sukoba Atinjana i njihovih saveznika i Spartanaca i njihovih saveznika, i sad zamislimo da smo snimili film detaljan koji nam prikazuje sve bitne stvari, ali sad zamislimo da smo vratili film, zamislimo, to je jedan film, ali zamislimo da smo vratili stvar na početak i na, recimo, ne znam, na primjer na 435. godinu pre naše ere, odakle počinje Tukiridovo ozbiljno izlaganje uzroka i onog predvečerja sukoba. Dakle, zamislimo, vratimo se nazad i pustimo da stvari ponovo dešavaju. One će biti različite. Ukoliko ne verujemo u predestinaciju, apsolutni determinizam i tako je. U šta više niko malte neozbiljno ne veruje. To je bila karakteristika možda, ne znam, nekih tako 19-vekovnih ili marksista ili spencerijanaca ili tako neki, mislim, zove ljudi koji, mislim, niko ozbiljan više ne veruje u to da sad, mislim, zove, već sama činjenica je da mi znamo i priznajemo da su male perturbacije dovode do velikih posljedica, je nam jasno kaže da mi treba da odbacimo tu ideju da su nekakvi događaji neminovni ili da su neminovni dovoljno od ono postanka sveta ili tako nešto. Dakle, u krajnjoj instanci to ne znači determinizam ili indeterminizam, to je suviše velika tema i ono, metafizička tema koja izlazi van okvira istorijske analize, ali u realnosti gledano, kad mogli premotamo traku nazad, recimo u istu tu godinu, u isti trenutak, postavimo stvari sve isto, odnosno mi ne možemo da ih postavimo potpuno isto, ali postavimo stvari dovoljno slično, mislim, zove onoliko slično da nam sve to izgleda. Znači, intuitivno i na makroskopskom nivou izgleda isto. Mi ne možemo postaviti slično u tom smislu da znamo šta je, da li je relevantno šta je ono Perikla jeo za doručak, mislim, zove to nekog dana kada je proglasio, ne znam, taj takozvani Megarski dekret koji je kao po Tukidu jedan od razloga izbijanja rata. Pa ne znamo, ali ajde smatramo da to šta je on jeo, mislim, zove, da li je jeo ono ovsenu kašu, mislim, zove, ili je jeo, ne znam, ono, pržena jaja ili šta, da to zapravo je irelevantno, da je to nevažno sa stanovišta njegove. Znači, fiksiramo one delove naše slike koji nam se čine bitnim i pustimo film ponovo teče. Vjerojatno ćemo dobiti nešto drugo. I sad zamislimo u mislima, dakle, to opet, zato je to vezano za temu mislenog eksperimenta o kojoj smo govorili, zamislimo da puštamo, da ponovimo to isti eksperiment, ono, 100 puta. Dobijemo 100 različitih filmova o tome kako je moglo da se odigrava period Peloponeskog rata. U nekim od njih, do rata uopšte nije došlo. Mislim, nije važno. Mi sad razmatramo taj period istorije. E sad, mi analiziramo, pustimo, napravimo 100 filmova. Ili napravimo 1000 filmova. Dakle, dovoljno veliki roj. E sad, onda analiziramo koje su stvari se najčešće pojavljuju, koje su najsličnije, koje ono, to je onaj nekakav, to je atraktor koji zapravo je predstavlja nekom smislu reći najverovatniji način na koji će evoluirati i menjati se naš istorijski sistem. E sad, to ne znači da će uvek biti tako, to ne znači da on može da bude jak atraktor, znači da se to stalno isto ponavlja nešto što je već blisko, mislim, zove ideji, mislim, zove o determinizmu i predestinaciji, a može bude i slab atraktor. To je ponavlja se često, ono, u 60% slučajeva da, u 40% ne, mislim, zove ili tako nešto, to se zove slab atraktor. I Fergusonova ideja je upravo to, znači mi treba da tragamo, mislim, zove, ne možemo naravno to da izvedemo u praksi, to je misleni eksperiment, kao ona Einsteinova potera za svetlosnim zakonom koji ne možemo da sprovedemo, ali je iz nje izlačimo korisne zaključke, kao što je Einstein izvukao, a i Ferguson izlači zaključke, zapravo ono što mi tražimo jeste da vidimo kakvi su to atraktori koji upravljaju istorijskim zbivanjima i da li su oni jaki ili slabi, da li su ta zbivanja, mislim, bila u ovom ili onom smislu neizbežna, mislim, zove, ili pak nisu. I to je ceo taj, mislim, zove, kao veliki, ne, veliki interesantan program virtualne istorije, kao on navodi, mislim, zove, tu čitav niz raznih stvari iz književnosti, imamo Borgesov onaj vrt sa stazama koje se račvaju, imamo čitav niz drugih interesantnih stvari, a onda u ostatku, mislim, zove, te, kažem, opet programske knjige zbornika Virtual History, je, imamo niz istoričara drugih uglednih ljudi koji odgovaraju na neku vrstu provokacije koju je Ferguson ja postavio, odnosno o tome šta zapravo, dakle, šta bi bilo da su pojedine ključna mesta u istoriji bila drugačija. Da je, šta bi bilo, recimo, prva glava, mislim, zove, koja sledi nakon uvoda, mislim, nosi naslov England without Cromwell, odnosno šta bi bilo what if Charles I had avoided the Civil War? Šta bi se desilo da u Engleskoj nije sredinom 17. veka vođen rat između kralja i parlamenta, odnosno da je kralj uspeo, mislim, zove, neki način da nametne svoju volju parlamentu, kako u jednom momentu izgledalo da je sasvim moguće. I iz toga je to sad analiza te protivčinjeće situacije nam daje interesantan uvid, mislim, zove, jednostavno novu perspektivu i novi pogled na ono što smo o britanskoj istoriji 17. veka znali. E onda dalje, mislim, zove, u drugom poglavlju kaže šta bi bilo drugo poglavlje, se nazivi British America, what if there had been no American Revolution, da se ove kolonije, 13 kolonija, mislim, zove, svim država nisu odcepile, svet bi bio svakako jako drugačiji. I naravno šta bi se desilo, na primjer, jedna od stvari koju sam Ferguson je njemu interesantnija stvar, šta bi se desilo da je ishod Prvog svetskog rata bio drugačiji, odnosno da su centralne sile, pre svega Nemačka, da je Nemačka uspela sa Šlifanovim planom, dakle da porazi prvo Francusku na zapadu, a posle Rusiju na istoku, kako bi tada izgledala Evropa. I on ima jednu jako provokativnu tezu da bi zapravo evropska istorija bila daleko srećnija i da Drugog svetskog rata ne bi bilo i da ovih totalitarnih sistema nacizma i staljinizma uopšte ne bi bilo, mislim, zove, da je Prvi svetski rat. To je naravno vrlo provokativna teza o kojoj je izvela velike rasprave, velike kontroverze, moglo bi se reći da se većina istoričara ne slaže sa tim, ali je jako interesantno i rasprava o tome je dovela do svakako, mislim, zove, novih i bitnih uvida. I naravno, mislim, zove, druga pitanja, mislim, zove, koja su kojima je svako novi način razmišljao, recimo osmo poglavlje, mislim, zove, nosi naslov kao šta bi se desilo da je predsjednik, da John Kennedy nije ubijen, mislim, zove, 63. u Dallasu, mislim, nego da je završio prvi i verovatno dobio drugi mandat, mislim, zove, na to mesto, da, i tako dalje. Ono što je interesantno jeste da svi ovi, znači, to su različiti autori, oni su svi insistiraju na tome da zapravo ono što se desilo u tim instancama, tim pojedinačnim trenucima, je zapravo za savremenike bilo prilično iznenađenje i neočekivano. I to je jako bitna stvar, zato što ako mi verujemo, mislim, zove, u taj neki snažni determinizam u pogledu toga da, mislim, zove, su stvari manje više, ne, onda je, nije, onda u principu ne bi trebalo da su, nasuprot onome što mi znamo, da su posmatrači, pametni ljudi, ono, umni posmatrači, tada da budu iznenađeni. Ljudi nisu očekivali da će se ove američke kolonije ocepiti, mislim. Ili ako su se već ocepili, ako se već pobunile, niko nije očekivao da će njihova pobuna biti uspešna. Oni su se ipak, mislim, zove, to su bili nekakvi, kao što znamo iz filmova, onako neki odrpani, mislim, zove, kolonisti, tamo neki traperi i ovi šumari, mislim, šumari i tako dalje, koji su se podigli protiv ipak britanske imperije koja je, ono, vladala na celim svetom, onih njihovih crvenih mundira koji su bili najdisciplinovanija, mislim, zove, pešadija, mislim, zove, na planeti, i njihove ogromne flote i šta ja znam, mislim, zove, druge stvari. Ko bi sad očekivao da će to? Znači, to je bilo neočekivano. I isto tako, mislim, zove, neke od drugih stvari, mislim, zove, tu, ko bi, na kraju krajeva, mislim, zove, ko bi očekivao da će, ne znam, Kennedy biti ubijen, mislim, zove, prilikom jedne relativno rutinske posete, mislim, zove, da od Teksasu i tako ne. Dakle, čitave te stvari, znači, mi sad, značaj tih događaja već u samoj činjenici činjenici da su ih savremenici smatrali neočekivanim onime što neko ne bi pretpostavio, onime što ima, što bi se reklo, niske šanse na kladionicama. Jeli, tadašnjim govoreći ovako u aktualnim terminima. Tako da je te velike kvote na kladionicama, mislim, su takve da jednostavno, znači, to ukazuje na neki način, to je izraz jedne šire ideje, a ukazuje na neki način da da tržište, na primjer, konkretno u tom, to je ono što se često zove futures market, a to je ono što ljudi očekuju, mislim, kako ljudi očekuju, na primjer, da će se kretati akcije u budućnosti, ali ljudska očekivanja zapravo utiču na to kako će se kretati realno akcije. I onda to pokazuje koliko je to složen nelinearni sistem, pošto to je razlog zašto, recimo, fluktuira berza, mislim, zove kada se pojave nekakve glasine o nečemu, mislim, zove neočekivanom što će se dogoditi, mislim, zove, ili što se tek dogodilo ili slično tome. Sve to nam ukazuje da je to, znači, pitanje kompleksnosti ovih istorijskih sistema mnogo, jedno veliko pitanje, a ova ideja zapravo da mi imamo tu vrstu kontingencije u istorijskim naukama koje treba da razmatramo u kontekstu raznih alternativnih ili virtualnih istorija je nešto što na isti način možemo da diskutujemo o tome i u ovim drugim naukama koje imaju istorijski karakter, kao što su, recimo, kosmologija ili paleontologija, ali o tome nakon jedne muzičke numere.
Može. Kosmologija.
Pa, evo, to je, dakle, jedan primjer koji je interesantan
fizička
za nas, a mislim, isto tako možemo govorimo i o evolucionoj biologiji, i o paleontologiji, mm-hmm. i o svim tim stvarima, gdje nam se prvi pogled čini da imamo samo jedan, jedan skup empirijskih uzoraka koje ne možemo da menjamo. Mi ne možemo da pronađemo, ili bar još uvijek nismo u stanju da pronađemo drugi svemir koji ima drugačiju evoluciju od ovog našeg, ili nismo u stanju da pronađemo drugo mesto gdje se odvijala, gdje se desila biogeneza, odnosno nastanak života, i posle toga se desila biološka evolucija negdje drugdje na drugačiji način nego ova koja se desila u ovih posljednjih 3.800.000.000 godina koliko postoji život na Zemlji, niti iz takve evolucije možemo da dobijemo nekav drugačiji skup fosila nego one koje smo, jeli, pronašli do sada i koje ćemo pronaći u buduće. A to što ćemo pronaći u buduće će biti deo jednog tog istog skupa fosila, onog malog podskupa živih organizama koji su ostali sačuvani u fosilnom obliku, tako da paleontologija koja se bavi fosilima izumrlih vrsta i njihovom rekonstrukcijom i njihovim mestom u tom na toj trajektoriji evolucije biosfere, jednostavno nema, ima jedan, ajde kažemo, jednu bazu podataka, a i ne može da to ponovi. Mislim, i ne možemo, ako nismo zadovoljni kvalitetom, na primjer, fosila Tiranosaurusa Rexa, da sad kažemo, ok, mi bi hteli da imamo 20 drugih fosila, to jednostavno mi možemo da hoćemo koliko hoćemo, ali jednostavno to se neće desiti ako nema takvih fosila. Ne zaboravimo da ogromna većina nekadašnjih organizama, ali ogromna, 99,99% je, nije, njihovi ostaci nisu fosilizovani, tako da fosili predstavljaju majušnu podskup one populacije organizama bilo koje vrste koju znamo iz paleontologije. I slična stvar je sa kosmologijom. Dakle, mi imamo nekakve ostatke, relikte prošlih kosmoloških vremena, recimo to su, na primjer, kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje, to su neki laki izotopi za koje znamo da su stvoreni samo u veoma ranoj istoriji, neposredno nakon velikog praska, u slavna prva 3 minuta, što bi rekao Steven Weinberg, i to je naslov njegove poznate knjige, kada je došlo do nukleosinteze nakon velikog praska i nastali su neki laki hemijski elementi, poput izotopi, poput deuterijuma, helijuma 3 i još nekih, koji su ostaci koji su nastali samo tada i nikad kasnije, ponovo. I imamo druge stvari, imamo neke posmatranja nekih galaksija koje su toliko daleko od nas da ih vidimo kakve su bile pre, recimo, 7, 8, 10 milijardi godina, i na taj način mi vidimo na neki način fosilne ostatke prošlosti, mislim, zove, pošto je to slično onome kako je naša galaksija, na primjer, izgledala pre tog vremena, što ne možemo direktno da vidimo. Dakle, sve su to na neki način podaci koje imamo o jednom svemiru, i sad, kad bi mi ostali zaista samo na tome, onda bi naša sloboda u izgradnji teorija i objašnjavanju fenomena bila jako mala. I to je razlog zašto, mislim, sa druge strane su od početka savremene kosmologije 1917. od Einsteina na ovamo su se pojavljivali razni kosmološki modeli. I tu ljudima nije ni malo smetalo da predlažu razne modele, bez obzira što oni nisu verovali da, u mnogim slučajima oni nisu zaista verovali da ti modeli opisuju stvarni svemir. Ovaj naš koji poznatamo. Ne, nego su oni baš hteli, baš suprotno, da ispitaju kakav bi to mogao biti protivčinjenični svemir, da bi utvrdili šta je bitno od mnogo raznih matematičkih detalja u modelu, šta je ono što zaista određuje svojstva stvarnog svemira, a šta, mislim, zove samo nekakvog virtualnog svemira koji ja sad razvijem i onda vidim da se on negde za neke vrednosti ulaznih parametara više, za neke vrednosti manje, za neke vrednosti ne uopšte poklapa sa onim što vidim u stvarnom svemiru. I onda meni jasno, mislim, zove koji su ti parametri koji su bitni, a koji nisu. Isto kao što u ovom primjeru, mislim, zove ovim, kod ovih istorijskih primjera, isto nama jasno da su neki događaji bitni, a neki pak nisu. Mislim, i mi ne možemo, znači tu nema nikakve ono ravnopravnosti, zove, mi treba da ustanovimo koja je to hijerarhija, mislim, zove, gde su, koji su to ključni događaj, isto kao što treba da ustanovimo koji su to ključni parametri i početni uslovi koji su odredili da naš svemir izgleda baš ovako kako izgleda, a ne nekako drugačije. I za to nam je neophodna jedna vrsta virtualne i protivčinjenične kosmologije, koja međutim u samoj kosmologiji ima daleko dužu tradiciju i ona je počela jako davno da se radi na tome i doživjelo je samo veliki podstrek sa pojavom ove informatičke revolucije, odnosno sa naglim pojeftinjenjem računanja, zato što su onda ljudi bili u stanju da urade stvari koje inače nisu mogli da urade zaista sa papirom i ovkom, u smislu da reše jednačine recimo Einsteinove teorije relativnosti ili drugih teorija gravitacije za kosmološki slučaj kada su neki parametri atipični, veoma mali, veoma veliki, divergentni i tako dalje, znači u svakom slučaju egzotični, što nije moglo da se uradi ranije. Danas može pomoću računara i numeričkog rešavanja, numeričke integracije, mislim, zove tih raznih nelinearnih diferencijalnih jednačina, tako da je to jedan deo kosmologije o kome se u nekom smislu reči čak i ne razmišlja mnogo, u smislu direktne refleksije na time, pošto smatra da je to sasvim normalna metodologija. E sad se ostavlja pitanje da vidimo da li će na neki način, i to je ono što je ono što na neki način je interesantna dilema koja se sad pojavila, da li će to postati deo i priznate i ono metodologije i u društvenim naukama, mislim, zove konkretno recimo u istoriji političkoj, kulturnoj nauci, istorije nauke, istorije umetnosti, kao što se recimo Ferguson bori da bude, mislim, zove, ili to neće zaživeti, to ostaje da se vidi, to je na neki način na neki način nešto što je i dalje otvoreno, ali kao što rekao, mislim, zove, kada pogledamo pažljivo, onda nam se to nešto što nam se čini tako fantastičnim, filozofskim, tako posljedicama dokonog razmišljanja i tako dalje, vidimo da se to prostire kroz celokupnu historiografiju ozbiljnu, znači počev od Tukida i za sam kraj ove, znači ove celine i ove naše teme, još jedan odlomak iz Tukida koji je, pa sad na sreću ili na žalost, mislim, zove, ostao aktuelan u mnogo prethodni, u mnogo docnijih vekova i nažalost na našim prostorima bio aktivan i aktuelan i do najnovijih vremena, a koji se odnosi na dešavanja, unutrašnja dešavanja na ostrvu Kerkiri ili današnjem Krfu, dakle atinskom savezniku tokom rata, gde je došlo do unutrašnjih sukoba, a kako su oni izgledali i šta je iskoristio Tukidid kao priliku da to komentariše, to ja mislim da svakako je vredno pročitati, a i s obzirom na i neka aktualna dešavanja, na primjer pomenimo jučerašnju rezoluciju, deklaraciju, kako li se vi zove. Međutim je kerkirski narod u prevelikom strahu da lađe ne udare na njih išao na pregovore sa izbjeglicama i sa ostalima da se spasu grad i nagovore neki od njih da se ukrcaju na brodove. Ipak su napunili ljudima njih 30 očekujući pomorski napad. Peloponežani su sve do podne pustošili zemlju, a zatim naglo otplove. Pod noćim vatre dojave da 60 atinskih brodova plovi od Levkade na njih. Njih su odaslali Atinjani jer su doznali za pobunu i za to da brodovlje pod Alkidom namerava zaploviti protiv Kerkire. Peloponežani su još za noći plovili brzo kraj obale kući. Lađe prenesu preko prevlake da ih ne opaze neprijatelji ako bi okolo plovili i tako se vrate kući. Doznavši međutim da savezničke lađe plove ka njima, a neprijateljske odlaze, Kerkirani potajno uvedu u grad Mesenjane koji su pre toga bili na polju i zapovede da lađe koje su napune ljudima zaplove naokolo u luku. I dok su okolo plovili, ubijali su neprijatelja ako bi koga uhvatili. One koje su nagovorili da se ukrcaju u lađe, iskrcali su i pobili. Zatim uđu u Herin hram i nagovore oko 50 izbjeglica da se podvrgnu sudu i sve ih osude na smrt. A većina izbjeglica koji se nisu dali nagovoriti kad su vidjeli šta se dešava, ubijali su onda jedni druge, neki su se vešali od drveće, drugi su smućivali kako je ko mogao. Sedam dana nakon što je Eurimedont došavši sa 60 lađa boravio kod njih, ubijali su kerkiranski demokrati one za kojim se činilo da su njihovi neprijatelji jer su im upisivali u greh da su nameravali da obore narodnu vladu. Neki poginuše iz ličnog neprijateljstva, a drugi opet zbog dužnika novaca što su im bili dužni. Na sve se načine ubijalo i kao što u takvim prilikama biva, nije bilo ničega što se nije dogodilo, pa još i gore od toga. Otac je ubijao sina i svetilišta su ljude izvlačili i kod njih ih ubijali, a neki umreše i zazidani u Dionisovom hramu. Tako se grozno razvije pobuna i učini se još groznijim zato što je najpre među njima nastala. Kasnije se usko mešao, tako reći, i sav helenski svet, svakda je bila razmenica da su predstavnici naroda zvali u pomoć Atinjane, a predstavnici plemstva Lakedemonjane. A u miru ne bi imali povoda niti bili spremni da ih pozivaju, ali kad se zaratilo, lako su sa onima koji su želeli neki prevrat pružali ujedno razlozi za savez sa jednima i sa drugima da zlostavljaju protivnike i da iz istog uzroka sami ojačaju. Iza bune zadesiše mnoge gradove teške nevolje koje se događaju, uvek će ih biti dok god bude ista ljudska narav, sad jačih, sad slabijih i po obliku različitih, kako god budu upravljale svakom od tih nevolja promene sreće. U miru se naime u dobrim prilikama i država i pojedinci imaju bolja načela poradi toga što ne zapadaju preko volje u nuždu. Rat, naprotiv, oduzme svakidašnju udobnost, učitelje nasilja i ravna strasti mnoštva po trenutnim prilikama.
stigli smo do posljednjeg dela emisije.
Jeste, pre samog, mislim, zove posljednje rubrike, još jedna, mislim, uzgred budi rečeno obaveštenje, ovako nije loše, koga ne mrzi, neko ode na BBC News i tamo u onom njihovom video delu, mislim zove, hajde da kažemo video delu, može da, gde ima one video stories, može da vidi između ostalog intervju sa Jamesom Lovelockom. James Lovelock je jedan mnogo interesantna ličnost, biolog, ekolog i tako dalje, otac nekoliko jako interesantnih i provokativnih hipoteza i modela, najčuveniji po takozvanoj Gaja hipotezi o to jednoj homeostatskom uređenju cele zemaljske biosfere i pa i više od i ostalih sfera, mislim da je poput ono litosfere, atmosfere i slično. A to on je, dakle, vrlo interesanta ličnost, jedan od onako tako tih živih legendi biologije i ekologije. Sad ima 90 godina i baš povodom otprilike 90. rođendana ga jedan od BBC-evih prezentera John Humphries intervjuisao i ima ovako interesantan video, mada upozoravam da je ovako prilično pesimističan. Dakle, pošto je Lovelock onako veliki skeptik u pogledu mogućnosti da ljudi učine nešto i volje ljudi da učine nešto povodom klimatskih promjena, tako da je ono ovako dosta tu ovako pesimista, ali interesantno je u svakom slučaju, mislim, za ove čuti tako jednog od ono velikana, vrlo interesantan i živopisan lik. Tako da to, ko stigne, nek pogleda. A mi za kraj, mislim, zove se okrećemo tradicionalizmu.
Tako je.
Tradicionalizmu. E sad, dakle, tradicionalizam u onom, ajde da kažemo, idejnom smislu, te onom uzbiljnijem smislu te reči, mislim, zove, čiji je zapravo u 20. veku verovatno glavni predstavnik Rene Genon. Sad, znači, unapred da napomenemo, ovo može biti kontroverznije od prosečne knjige koju prikazujemo u ovoj Radio Galaksiji, iz prostog razloga što je... Ali ja sam namjerno hteo da izaberemo nešto što je relativno kontroverzno, pošto kao što i Genon i njegova ličnost, odnosno Rene Genon, kako se zvao dok je bio Francuza, kada je prešao u arapski svet, mislim, onda se zvao Šeik Abdel Wafid Jahija. Dakle, pošto je on pre 1930. ne samo prešao u islam i postao državljanin Egipta, mislim, zove, nego je i ozbiljno prigrlio islamsku kulturu, smatrajući upravo iz, zapravo iz tih onih razloga iz kojih je odbacivao evropsku kulturu, a naime smatrajući da se u evropskoj kulturi izgubilo suviše od tradicije, a da je tradicija zapravo najbolje očuvana, mislim, zove, u islamskom kulturi, posebno u islamskim mističnim redovima sa kojima je on bio povezan i s kojima je bio član. Inače, znači, Genon je ovako veoma zanimljiva ličnost, on je čovjek, dakle, rođen, da nemam, potkraj 19. veka, 1886. umro je 1951. On je ostao poznat, mislim, zove, pre svega u tom nekom, hajde kažemo, nedovoljno ozbiljnom, najčešće, mislim, zove, ezoteričnom smislu, ali to je umnogome nepravedno, zato što na kraju krajeva on je bio jako ozbiljan istoričar kulture i kritičar kulture, napisao je čitav niz knjiga koje su umnogome pobudile interesovanje drugih ljudi. Recimo, čovjek koji je priznavao da je Genon njega najviše uticao i inspirisao je bio veliki rumunsko-francuski istoričar religije Mičaelijade, koji je sam priznavao da je zapravo najviše bio inspirisan Genonovim idejama o vezi između recimo starih indijskih, mislim, zove, vedskih kultura i onoga što će postati ove mediteranske, ajde tako da kažemo, judeo-hrišćansko islamske civilizacije. Genon je napisao dosta knjiga, bio je urednik mnogo časopisa i on je na neki način je bio izuzetno onako plodan i vredan pisac koji je na neki način utemeljio doktrinu tradicionalizma onakva kakva se pojavljuje u 20. veku i sad naravno kakva je između ostalog i na mnogim mestima upotrebljavana, a boga mi vrlo realno govoreći i zloupotrebljavana, tako da što imamo prilike da vidimo i dan danas i sa tim sa čim se treba pošteno suočiti. Ono što se recimo jedna od tipičnih, mislim, zove vrsta upotrebe, aj tako da kažemo, sad svako nek procjeni da li je zloupotreba ili ne, ovaj Genonovih ideja imamo priliku da vidimo u savremenoj postkomunističkoj Rusiji, je gde je čitav niz doktrina koje se baziraju na azijskoj, ajde tako da kažemo, na azijskoj prirodi ruske kulture i na insistiranju tome potiču, zapravo su dobrim delom inspirisana Genonovim delom, između ostalog njegovim čuvenim delom Lorijene L'Occident, odnosno Istok i Zapad iz 1924. godine. Ono što je, šta je suština Genonovog tradicionalizma, pa shodno idejama koje su na neki način bile prisutne u Evropi, mislim zove od renesanse na ovamo, u renesansi, kao što nam je lepo ispričala gospođa profesor Frances Yates, koja je bila najveći istoričar, ajde da kažemo, tog renesansnog i pozno renesansnog i postrenesansnog misticizma, je postojala zajedno sa pojavom interesovanja za, znači, racionalizam, naučne tekovine i tako dalje, potpuno paralelno i često jedni te isti ljudi, mislim zove kao što su bili Newton, Kepler i tako dalje, su istovremeno oslobodivši se tih nekih, hajde da kažemo, okova crkvenog, religioznog, srednjevekovnog mišljenja koje je bilo, mislim zove, strogo strukturirano i od koje se nije moglo odstupati ni na jednu ni na drugu stranu, oni su na neki način probili horizonte i na jednoj i na drugoj strani, to jest i na racionalnoj, hajde da kažemo tako, a i na iracionalno mističnoj strani. Tako da, kao što je poznato da se Newton bavio više alhemijom realno nego fizikom i matematikom tokom svog života i da je merio tamo Solomonov hram i pokušavao da izračuna kad će nastupiti smak sveta i slično, kao što znamo da je Kepler, mislim zove, se bavio za realno više astrologijom, mislim zove, nego, nego razvijanjem Kopernikovog modela o kretanju planeta oko Sunca. To je bio izraz iste te tendencije koju zapravo Genon vidi u ponovnom otkrivanju drevne tradicije. Genon smatra da između ostalog i hrišćanstvo i sve te velike religijske institucije su bila aberacija od, znači, gubitak onoga što je bilo, što on naziva primordijalnom tradicijom, mislim zove, što je na neki način bilo prisutno i što je ovekovečeno u sad, to se baš on nije izjašnjavao da li stvarnim ili čisto simboličkim nestalim zemljama poput Atlantide, Hiperboreje i drugih, mislim zove, drevnih kraljestava o kojima se dosta priča, koji su uličavali neku vrstu ne samo prvobitne harmonije u društvu, nego i takođe prvobitnih znanja koje su međuvremenu izgubljena zbog raznih katastrofa, ratova, seoba naroda, a i zbog uspostavljanja velikih tih monolitnih ideoloških struktura kao što je recimo hrišćanska crkva. I sad na neki način Genon je smatrao da mi sad treba da oživimo, treba da oživimo to, i zbog toga je njegov tradicionalizam, koji je, kao što rekao, jako, za razliku od raznih kasnije upotreba i zloupotreba, njegov tradicionalizam je zapravo jedan ekstremno akademski, ovako ekstremno jedan antikvarni, mislim da kažemo, stav. I Genon inače bio, mislim, zove, jedan po svim ono pokazateljima, ljudima koji su poznavali, jedan izuzetno tako miran i onako smiren, onako pacifistički orijentisan čovjek koji je eto kažem, mislim, praktično i u Kairu je bio, živeo praktično nigdje izlazio, živeo potpuno u svojoj biblioteci, mislim zove, okruženo knjigama, čitajući tamo hieroglife, znao je jako mnogo jezika, uključujući sve te stare jezike tipa sanskrit, mislim zove, egipatske hieroglife i slično, i na neki način je on jedan od tih mnogih ideja koje potiču još tamo od Giambattista Vica i drugih, koji su na neki način izražavali tu ideju da se manje više istorija kreće u nekakvim ciklusima, s tim što, mislim zove, u nekom momentu možemo da se najviše približimo prvobitnom zlatnom dobu i slično. I sad, naravno, mislim zove, mi se ne možemo i možemo slagati i ne slagati sa tim. Ja, recimo, sa mnogim aspektima Genonovog učenja duboko ne slažem, ali smatram da to nije razlog da se ne čitaju. Tako da tim povodom sjajnoj, inače, biblioteci Gradac, kao što znamo, Gradac, mislim zove, koji izdaje Dom kulture u Čačkoj, zaista jedno od fascinantnih edicija, zaista u Srbiji, po mnogo čemu. Dakle, gospodin Kukić, veli urednik Graca, je jedan od apsolutno, mislim zove, heroja, onako underground heroja, mislim zove, srpske izdavačke scene. On je između ostalih jako dobrih stvari u ovoj biblioteci Alef, je objavio i svojevrstan zbornik, odnosno, pa hajde da kažemo, izbor iz Genonovih eseja pod nazivom, zajedničkim nazivom Mračno doba, a to su razni, dakle, eseji koje je on pisao u raznim periodima svog života i rada, i u tom nekom smislu ova knjiga je prilično heterogena, ali sa druge strane je jako interesantna. Onaj deo koji se čisto kritički, koji se odnosi na kritiku negativnih aspekata, mislim, zove savremene civilizacije i tog preterivanja u racionalizmu, je zaista jako dobar i jako upečatljiv. S druge strane, naravno, mi ne moramo nužno i zapravo treba da imamo kritički odnosi prema onim stvarima koje on sugeriše kao protivotrovi, kao lek za to. Te za sam kraj, mislim, zove jedan odlomak iz ogleda koji upravo nosi naziv Tradicija i tradicionalizam. Krivotvorenje svih stvari koje predstavlja jednu od glavnih odlika naše epohe još nije subverzija u pravom smislu reči, ali ono dosta direktno doprinosi njenom pripremanju. To možda najbolje prikazuje ovo krivotvorenje koje je ono koje možemo nazvati krivotvorenjem jezika. To je preterana upotreba reči udaljenih od njihovog pravog smisla, upotreba koju na neki način nameće stalna sugestija od strane svih onih koji u jednom ili drugom svojstvu vrše uticaj na javni način mišljenja. Ovdje više nije reč samo o tom izrođenju na koje smo pravili aluziju i preko koga su mnoge reči dovedene do gubljenja kvalitativnog smisla koji su u početku imale, da bi sačuvale samo jedan sasvim kvantitativni smisao. Reč je pre o jednom skretanju kome su reči primenjene na stvari kojima ni u kom slučaju ne odgovaraju i koje su čak ponekad suprotne onima što normalno znači. Ovdje postoji očigledan nagoveštaj intelektualne konfuzije koje vlada svuda u savremenom svetu, ali ne treba zaboraviti da je ova konfuzija čak željena kroz ono što se krije iza čitave devijacije. Ova pomisao se posebno nameće kada vidimo kako istovremeno sa različitih strana iskrsavaju pokušaj korišćenja ideje tradicije, pod navodnicima, od strane ljudi koji bi hteli da nedolično u svojim sopstvenim koncepcijama u bilo kom području prisvoje ono što tradicija sadrži. Naravno, nije reč o tome da se ovime sumnja u dobru volju jednih ili drugih, jer u mnogim slučajima tu vrlo sigurno može postojati samo prosto i jednostavno nerazumevanje. Neznanje većine naših savremenika u odnosu na ono što stvarno posjeduje tradicijski karakter toliko je potpuno da čak nema mesta iznenađenju u vezi sa tim. Ali u isto vrijeme prinuđeni smo također da priznamo kako ove greške u tumačenju i te nevoljne zablude su više dobro služe određenim planovima, da ne bi bilo nedozvoljeno pitati se da li njihovo rastuće širenje nije prouzrokovala neka od tih sugestija koje upravljaju savremenim javnim načinom mišljenja i koje upravo u osnovi teže razaranju onoga što je tradicija bila u pravom smislu te reči.
Ode još jedna Radio Galaksije, 52. po redu. A sljedeće srede nove teme, nove zanimljivosti, nove vremenske prilike.
Jeste. Do slušanja.
Do slušanja, dođe, prijetno.
You know, God has showed up in a lot of places, so I think the Bible gets too much credit for being the only word of God.
Novi Radio Beograd.
Elijah Rock, shout, shout.